Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Skupštini Srbije umjesto rasprave o kadrovskim rješenjima novi sukob radikala sa Tomislavom Nikolićem. Šest osoba teže povređeno u napadu na učesnike prvog kvir festivala u Sarajevu. Bush traži podršku za predlog sanacije finansijskog sektora vredan 700 milijardi dolara. Madonna večeras na jazu pred oko 50.000 posetilaca iz regiona. Sutra oblačno i hladno, povremeno sa kišom i temperaturom od 8 do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Američki ambasador u Beogradu Cameron Manter demantuje tvrdnje da Vašington pritiska zvaničnu Podgoricu da prizna nezavisno Kosovo.
Mi ohrabrujemo sve države sveta da priznaju Kosovo. Mi ne primoravamo nikoga da to učini.
Američki analitičar Ross Johnson o srpskoj inicijativi da od Međunarodnog suda pravde zatraži mišljenje o legalnosti i nezavisnosti Kosova kaže.
Generalno uzev, taj sud nastoji da se drži podalje od tako kontraverznih političkih pitanja.
Govorimo i o situaciji u srpskom fudbalu nakon pretnji navijača rukovodstvu Crvene zvezde i pravosuđu koje je počelo obračun sa huliganima. Sociolog sporta Dragan Koković.
Nekako je celokupno društvo i neki obrasci su kazani od krajnosti. Glatno nikako da se negdje nađe na sredini. Nismo rješavali probleme. Sad je kao neka grudva snega to došlo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije nastavljeno je peto vanredno zasedanje nakon prekida kada je dnevni red bio potisnut polemikom poslanika Srpske radikalne stranke i Tomislava Nikolića. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović prekinula je sednicu da bi održala konsultacije sa šefovima poslaničkih grupa. Polemika o rascepu unutar radikala smenjivala se tokom prepodneva sa kritikama izveštaja o dešavanjima na mitingu radikala koji je MUP dostavio Skupštini. Poslanici Srpske radikalne stranke i posle pauze nastavljaju da kritikuju izveštaj MUP-a. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je posle razgovora sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom u Njujorku da će Rusija podržati inicijativu Srbije da Međunarodni sud pravde oceni legalnost proglašenja nezavisnosti Kosova.
To je bio razgovor u kome nije bilo praktično nijedne različite formulacije niti viđenja trenutnog toka događaja na Kosovu. Za mene kao predsjednika Srbije posebno važna apsolutna podrška Rusije našoj inicijativi u vezi sa rezolucijom kojom tražimo savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde. Rusija će podržati. Također nam je važno da Rusija izvrši svoj uticaj na jedan broj zemalja članica Ujedinjenih nacija koji bi također trebalo da glasaju za našu rezoluciju. S druge strane, apsolutna saglasnost o daljem putu rada na pronalaženju rješenja za budući status Kosova i Metohije. Za Rusiju je naravno prihvatljivo sve što je za Srbiju prihvatljivo kada je Kosovo na dnevnom redu. Ja sam potpuno jasno odredio crvene linije preko kojih Srbija ne dozvoljava da se pređe kada je u pitanju Kosovo i način na koji ćemo mi u daljem periodu braniti naše interese.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu i ministar spoljnih poslova Skender Hiseni razgovarali su u Njujorku sa specijalnim predstavnikom za Kosovo Martijem Ahtisarijem i predsjednicima Albanije i Turske. Sejdiu i Hiseni su nastavili susrete sa predstavnicima zemalja učesnica zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i od njih tražili da odbace inicijativu Srbije da Međunarodni sud pravde oceni zakonitost proglašenja nezavisnosti Kosova. Evropski komesar za proširenje Oli Rehn istakao je da bi Srbija iz privremenog sporazuma sa Evropskom unijom jednostrano mogla da primeni četiri oblasti vezane za konkurenciju, državnu pomoć, zaštitu intelektualnog vlasništva i tranzitni saobraćaj. U tim oblastima Srbija bi mogla da dalje uskladi svoje zakonodavstvo sa zahtjevima privremenog sporazuma, rekao je Rehn. Ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenio je da ne treba postavljati rokove u kojima će komisija da ispita uzroke nesreće na vojnom aerodromu Batajnica. Avioni stari 19 i više godina postoje u svim vazduhoplovstvima sveta, ocenio je Šutanovac za B92, odgovarajući tako na novinske natpise da bi uzrok nesreće u Batajnici mogla da bude zastarelost letelice. Nekoliko stotina veterana koji protestuju ispred zgrade vlade Srbije blokirali su saobraćaj u ulici Kneza Miloša. Veterani su ranije danas tražili da ih primi zamenik premijera Ivica Dačić. Nekoliko sati uoči najvećeg ikada organizovanog muzičkog spektakla u Crnoj Gori, sve je spremno za koncert Madone koja će na jazu nastupiti pred oko 45.000 posetilaca. Svetska zvezda smeštena je u najekskluzivnijem apartmanu hotela Splendid, a u Budvi gotovo da nema slobodnog mesta u hotelima i privatnom smeštaju, izveštava Jasna Vukićević.
Ako do sada niste obezbijedili smještaj, teško da ćete u posljednji čas naći slobodan krevet kako u hotelima, tako i privatnom smještaju na Budvanskoj rivijeri.
Uglavnom, tražit se ne samo karta više, nego i krevet više.
Jelena Rađenović iz turističke organizacije najavljuje organizovani prevoz za posjetioce koncerta sa tri gradske lokacije.
Organizovan prevoz postoji iz pravca Budve i to sa tri lokacije.
Da bi se izbjegao saobraćeni kolaps, pravci od Budve do Jaza funkcionisat će jednosmjerno. Policija će danas imati pune ruke posla, a saobraćajci upućuju motorizovane posjetioce na parkingu Lastvi Grbaljskoj. Prethodna tri dana Montenegro Airlines je uveo 16 dodatnih letova iz Beograda ka Podgorici i Tivto, a samo iz Rusije i Ukrajine je došlo oko 4000 posjetilaca. Dovodi ih ruski Mirax, generalni sponsor koncerta.
Ovih dana, znači na nekoliko letova, u Crnu Goru stiže oko 4000 ljudi iz Ukrajine i Rusije.
Nacionalna turistička organizacija procjenjuje da će ovih dana Budva ostvariti oko 85.000 noćenja. Veliko zanimanje za dolazak potvrđuju i u turističkim agencijama.
To su aranžmani obično na 3 do 4 dana, nekad na 1 dan, ali je veliki broj upita.
I ugostitelji računaju na svoj udio u koncertnom kolaču.
Očekujemo veliku posjetu, mi smo spremni pa neki zvole.
Zvaničnici procjenjuju da će od smještaja, prevoza i van pansionske potrošnje koncert generirati prihod od oko 6,5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na početku tematskog dela emisije ponovo političke teme. Washington ne prisiljava nikoga da prizna Kosovo kao nezavisnu državu, izjavio je američki ambasador u Beogradu Cameron Manter, demantujući tako izjave koje su se mogle čuti i od zvaničnika iz Crne Gore, a po kojima je Podgorica pod snažnim američkim pritiskom.
Sjedinjene Američke Države su privržene ideji prosperiteta i napretka Kosova, baš kao što smo posvećeni i ideji napretka i prosperiteta Srbije. Mi verujemo da je priznanje Kosova u interesu svih. Mi ohrabrujemo sve države sveta da priznaju Kosovo. Mi ne primoravamo nikoga da to učini.
Manter se obratio novinarima nakon što je u Skupštini Beograda dodelio sertifikate za unapređenje sposobnosti reagovanja u vanrednim situacijama gradonačelnicima 9 opština u Srbiji. Pitali smo ga i da li je jučerašnje priznanje predsjednika Borisa Tadića da Srbija nema većinu za svoju inicijativu o Kosovu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija dobra vest za administraciju u Vašingtonu.
Sjedinjene Američke Države se ne slažu sa inicijativom Srbije da izađe pred Međunarodni sud pravde i pred Savet bezbednosti sa svojom inicijativom. Naravno, mi poštujemo pravo Srbije da izabere ovakav postupak. Bez obzira na to kakav će biti ishod u Njujorku, mi smo i dalje privrženi ideji evropske budućnosti Srbije. Naša ambasada u Beogradu će se uvek fokusirati na pitanja koja se odnose na pomaganje Srbiji na tom putu, čak i u trenucima kada vlada Srbije odluči da se fokusira na sasvim druga pitanja, kao što je sada trenutak. Za nas nema dobre ili loše vesti, mi se samo fokusiramo na to kako da pomognemo Srbiji da ima dobru budućnost. How do we help Serbia
and its European future? Kaže američki ambasador u Beogradu Cameron Manter. Da li se iza diplomatskih izjava o podršci Srbiji skriva spremnost na pritiske ukoliko Beograd istraje i uspe u inicijativi koju je pokrenuo sa namerom da obori kosovsku nezavisnost? Spoljnopolitički analitičar, te član Evropskog pokreta u Srbiji, Simeon Pobulić, ocenjuje da se posebno u slučaju Sjedinjenih Američkih Država mogu očekivati zatezanja u odnosu na financijsku pomoć koju najmoćnija država sveta ministra upućuje Beogradu, ali i napominje.
Da li ćemo mi imati štete s obzirom na američku pomoć? Kolika je američka pomoć? Nije velika. Ono što je veliko, to je što mi dobijamo preko Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, gdje Amerika ima apsolutno presudan utjecaj. Može tu da nam se desi, ali ovoj pomoći koje dobijamo direktno iz američkih fondova, pa to je mali iznos, to je radi oko 30 milijuna dolara, to nije baš nešto veliko. Međutim, treba biti malo u celoj stvari mirniji i biti pažljiv, gledati kako će se stvari dalje odvijati, jer zaista Amerika je pred promjenama, ovako kao što su do sad vodili svoju državu i svjetsku politiku, sigurno više neće, ali šta će to dalje biti, mi to ne znamo, i kako ćemo se mi u to smestiti, to baš Boga mi ne možemo biti vrlo pametni.
Iz Evropskog pokreta u Srbiji bio je to Simeon Pobulić. Čelnici Kosova veruju da će zemlje Evropske unije učiniti sve da inicijativa Srbije u Ujedinjenim nacijama ne dobije potrebnu većinu. Holandski ambasador u Prištini Henk Voskamp izjavio je da Holandija, kao i mnoge druge zemlje, veruje u legitimnost proglašenja nezavisnosti Kosova. Iz Prištine se javlja naš dopisnik Gzimba Đaku.
Holandija veruje u legitimnost proglašavanja nezavisnosti Kosova i zato je priznala novu državu, izjavio je četvrtak u Prištini ambasador Holandije Henk Voskamp. On je komentarišući zahtjev Srbije da se pred Međunarodnim sudom pravde oceni zakonitost proglašavanja nezavisnosti Kosova, rekao da to treba posmatrati sa dugoročnog stanovišta.
I do not think that we should overreact if this resolution would be approved.
Ne mislim da treba da odreagujemo žestoko ako se ta rezolucija prihvati. Međunarodni sud pravde je značajan organ Ujedinjenih nacija i njegovo je pravo da da savjetodavno mišljenje o svakoj temi. Stav Holandije je da mi ne sumnjamo u legitimnost nezavisnosti Kosova, inače je ne bismo priznali. Holandski ambasador je rekao da bi bilo dobro kada bi Evropska unija imala jedinstven stav po ovom pitanju, kada ne bi bilo razlika, ali da je situacija takva kakva jeste. Istovremeno najviši zvaničnici Kosova ocjenjuju da je inicijativa Srbije neprihvatljiva i zbog toga predsjednik Kosova Fatmir Sediju i ministar spoljnih poslova Skender Hüseyin na marginama 63. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od zemalja članica zahtevaju da ne podrže inicijativu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Gost emisije je Ross Johnson, stručnjak za Balkan iz Vašingtonskog centra Woodrow Wilson. U razgovoru sa Brankom Trivić najprije odgovara na pitanje da li je po Srbiju politički profitabilna inicijativa da preko Ujedinjenih nacija od Međunarodnog suda pravde traži mišljenje o legalnosti kosovske nezavisnosti.
Mislim da nije mudra inicijativa Srbije da preko Ujedinjenih nacija traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o kosovskoj nezavisnosti. Generalno uzev, taj sud nastoji da se drži podalje od tako kontraverznih političkih pitanja. Ukoliko se izdejstvuje većina u Ujedinjenim nacijama, ja ne bih očekivao decidno mišljenje Međunarodnog suda, a definitivno ne bih očekivao sud u korist Srbije. Čini mi se da je ta serija poteza zapravo gubljenje vremena. Po mom mišljenju, srpska vlada treba da bude fokusirana na svoju evropsku perspektivu i druga pitanja s tim u vezi, a ne da okreće sat unazad, jer je to i nerealno.
Ljudi u Srbiji, odnosno veliki deo njih, imaju utisak da će Srbija biti pod američkim i evropskim pritiskom da prizna Kosovo pre nego što bude primljena u Evropsku uniju.
Does such a prospect seem realistic to you?
No, I don't think it's realistic to expect the Serbian government.
Mislim da nije realno očekivati da srpska vlada u doglednoj budućnosti prizna Republiku Kosovo kao nezavisnu državu. Također ne vidim nikakve signale da će Sjedinjene Države ili Evropska unija vršiti pritisak na Beograd da formalno prizna Kosovo. Mislim da će pre biti reči o tome da će u Vašingtonu i Briselu rasti očekivanje da Srbija pokaže realističnije stavove u vezi s Kosovom, da de facto prihvati kosovsku realnost, ali još jednom, ne verujem da Sjedinjene Države ili Evropska unija očekuju da srpska vlada prizna Kosovo, a još manje da će vršiti pritisak na nju da formalno prizna Prištinu. To bi bilo previše.
Neki analitičari smatraju da je američka politika prema Zapadnom Balkanu suviše fokusirana na Kosovo, da nije dovoljno izbalansirana. Kako vi komentarišete ovakva gledišta?
Ne slažem se sa tim gledištima, ali u ovom smislu. Što više vremena bude proticalo, područje Zapadnog Balkana i Istočne i Srednje Europe bit će sve više zona odgovornosti Europske unije. Kosovo je za Sjedinjene Države bilo ili jeste posljednji nezavršen posao. Sjedinjene Države su bile prisiljene da se umešaju u ratove za jugoslovensko nasljeđe, onda i u kosovski problem, ali kako rekoh, to je posljednja faza i ne bi trebalo gajiti očekivanja da će naredna američka administracija da se bavi balkanskim regionom. Toj činjenici u prilog govori i to što u Bosni više nemamo američko vojno prisustvo. Dakle, Kosovo je posljednja epizoda u prethodnih 15 godina američkog prisustva na Balkanu.
Bez obzira na to, hoće li na predsjedničkim izborima pobediti gospodin Obama ili gospodin McCain?
Bez obzira na ishod.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ross Johnson, analitičar iz Vašingtonskog Woodrow Wilson centra. Sa gospodinom Johnsonom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
U 2 sata i 16 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. U Skupštini Srbije umjesto rasprave o kadrovskim rješenjima novi sukob radikala sa Tomislavom Nikolićem. 6 osoba teže povređeno u napadu na učesnike prvog kvir festivala u Sarajevu. Buš traži podršku za predlog sanacije finansijskog sektora vredan 700 milijardi dolara. Madonna večeras na Jazu pred oko 50.000 posetilaca iz regiona. Sutra oblačno i hladno, povremeno sa kišom i temperaturom od 8 do 16 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležno tužilaštvo intenzivno istražuju okolnosti vezane za pretnje rukovodstvu fudbalskog kluba Crvena zvezda i reakcije pristalica tog kluba na kaznu od 10 godina zatvora navijaču Urošu Mišiću zbog teškog povređivanja policajca. Po zahtjevu fudbalske organizacije, a posle reakcije iz UEFA i FIFA, rukovodstvo Crvene zvezde do sutra bi trebalo da se izjasni zbog čega su igrači na zvaničnom meču nosili majice sa porukom pravda za Uroša. Deo rukovodstva kluba u medijima je naveo da je to učinjeno pod pretnjom navijača da će zapaliti stadion. Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva, izjavio je za naš program da je od policije zatraženo da sasluša čelnike Zvezde i prikupi informacije vezane za pomenute događaje, koji uključuju i javne pretnje navijača sudiji koji je Mišiću izrekao presudu.
Niko ne može da preti nosiocima pravosudnih funkcija. Sudije moraju da rade nesmetano svoj posao. Oslobođen je bilo kakvog straha za svoju sigurnost, policajci također. I u tom smislu tužilaštvo preduzima sve u okviru svojih zakonskih nadležnosti da se svi oni koji učine krivično delo ugrožavanje sigurnosti privedu pravdi. Samim tim, to nije proces samo protiv tih lica kojima se sudi, nego je to i jedna generalna poruka javnosti da huligani, navijači i nasilnici ne mogu biti iznad zakona i da država mora pokazati i svoj autoritet, a i zaštititi autoritet nosilaca pravosudnih funkcija.
Iz Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić. Problem sa navijačima u Srbiji postoji već godinama jer to pitanje nije rešavano na pravi način iako se pokušalo sa donošenjem posebnog zakona. Uroš Mišić prvi je među navijačima koji je osuđen na visoku zatvorsku kaznu od 10 godina jer je optužen za pokušaj ubistva žandarma na stadionu. Dragan Koković, sociolog sporta, za naš program kaže da problem huligana ne bi trebalo da se rešava ad hoc, nego sistematski uz veliki rad sa navijačima i angažovanjem čitavog društva.
A što se tiče same kazne, nekako je celokupno društvo i neki obrasci su sazdani od krajnosti. Klatno nikako da se negdje nađe na sredini. To je rezultat što smo uvijek tu liniju tipizacije pomerali, nismo rešavali probleme. Sad je kao neka grudla snega to došlo i možda je na neki način ta kazna prestroga, ali opet s druge strane kad pogledate povrede koje su nanete tom čovjeku, opet razmišljate o svim tim postupcima. Jednostavno rečeno, iza toga moraju da stanu institucije, iza toga mora da stane država. Naravno, sigurno da zakonodavstvo mora da bude nezavisno, da se odluke koje oni donesu budu prosto odluke koje se treba poštovati, inače ti pritisci očigledno traju i mislim da u čitavoj toj situaciji trebalo bi se ove probleme rešavati bez nekih velikih emocija.
Sociolog sporta Dragan Koković. U Sarajevsku bolnicu primljeno je 6 osoba koje su sinoć povređene tokom otvaranja prvog kvir festivala. Među povređenima je jedan policajac koji je zadobio udarac nogom u lice, jedan Danac i 4 osobe iz Bosne i Hercegovine. Početak prvog Sarajevo kvir festivala u Sarajevskoj akademiji likovnih umetnosti obeležili su neredi u kojima su lakše povređena i 2 novinara. Iz Sarajeva javlja Ivan Katović.
Ovako je sinoć nekoliko desetaka huligana, uglavnom pripadnika vehabijskog pokreta, sa parolama "Ubi pedera" protestiralo ispred Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu zbog održavanja kvir festivala. Demonstracije su prerasle u nerede, prilikom kojih je ozlijeđeno najmanje 8 osoba. Glasnogovornica Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo Biljana Jandrić.
Sinoć oko 22 sata je stigao prvi povrijeđeni u klinički centar. Radilo se o policajcu, on imao lakše tjelesne povrede i u narednih sat i po dva je došlo još 5 pacijenata. Kod svih se radilo, izuzev dvojice, o lakšim tjelesnim povredama. Oni su zbrinuti i svi su upućeni kući.
Među povrijeđenima bili su i BH novinari i književnici Emir Imamović i Peđa Kojović. Za naš radio Kojović je kazao kako je sinoćni događaj još jedan pokazatelj kako domaće vlasti nisu u stanju jednako zaštititi sve građane glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Mi živimo sada u jednom društvu u kome svaki nasilnik kome se nešto ne sviđa, bez obzira na prisustvo policije i tako dalje, ima osjećaj da može, znači, da vas dođe i da vas predi.
Senad Pećanin, urednik magazina BH Dani, koji je i pokrovitelj kvir festivala, ističe kako sinoćni napadi predstavljaju veliku sramotu za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
Mislim da sinoćni događaj otvaraju mnoga pitanja. Da li je, recimo, da li je Sarajevo grad u kojem pripadnici manjina, dakle i nacionalnih, vjerskih, političkih, seksualnih, kulturnih, mogu uživati u svojim temeljnim ljudskim pravima, ili pak ulazimo u fazu u kojoj će vjerske paramilitarne bande propisivati norme ponašanja u Sarajevu.
Srđan Didarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
I mislim da je to skandal i da je to nešto što ide na dušu i organa bezbjednosti i onih koji nisu na vrijeme prevenirali ovakve nemile događaje.
Unatoč napadima organizatori ističu kako će se svi sadržaji festivala nastaviti kako je planirano do 28. rujna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Svet, američki predsjednik George Bush uputio je Kongresu dramatičan apel da prihvati predlog njegove administracije za sanaciju financijskog sektora vredan 700 milijardi dolara, upozorivši kako u suprotnom ekonomiji Sjedinjenih Američkih Država preti duga i bolna recesija. Članovi Kongresa bi o predlogu trebalo da glasaju do kraja nedelje. Ekonomska kriza u zemlji bez sumnje biće i prva tema sučeljavanja dvojice predsjedničkih kandidata. Priredila Mirjana Rakić.
Američka financijska kriza istodobno obilježava kraj Bushove ere u Bijeloj kući i bez dvojbe će utjecati na utrku za njegovog nasljednika. Američki predsjednik suočava se sa jednim od najvećih izazova drugog predsjedničkog mandata, ističu analitičari. Zato je i njegovo noćašnje obraćanje američkoj naciji bilo vrlo alarmantno. Upozorio je da se Amerika nalazi usred financijske krize i da bez hitne akcije Kongresa zemlja može skliznuti u veliku paniku i recesiju. Ovi napori nemaju za cilj da se spasi jedna tvrtka ili jedna industrijska grana, već američka ekonomija. Pomoći će američkim potrošačima da zadovolje svoje dnevne potrebe, a proizvođačima da otvore nova radna mjesta. Pomoći će i poslati signal svjetskim tržištima da je američki financijski sustav ponovno u igri. Bush je u Bijelu kuću pozvao čelnike Kongresa i predsjedničke kandidate Johna McCaina i Baracka Obamu na razgovore oko usvajanja kriznog vladinog programa i rješavanja financijske krize. Oni su potvrdili svoj dolazak. McCain je objavio da prekida svoju kampanju i vraća se u Washington.
We must meet as Americans.
Moramo se susresti kao Amerikanci, ne kao demokrati ili republikanci, i tako se moramo ponašati. Moj izborni je tim u kontaktu sa Obaminim izbornim timom i mi ćemo našu prvu predsjedničku raspravu odgoditi do petka uvečer dok se ne dogovorimo kako odgovoriti na krizu. Demokratski kandidat Barack Obama nije sklon odgađati sučeljavanje, jer predsjednički kandidati moraju znati kako riješiti ekonomsku situaciju u zemlji.
It's my belief that this is...
Po mom mišljenju, ovo je trenutak kada američki narod mora čuti što namjerava poduzeti čovjek koji će za oko 40 dana biti odgovoran za način rješavanja krize.
Will be responsible for dealing with this mess.
Prijedlog sanacije teško uzdrmanog Wall Streeta sa oko 700 milijardi dolara naišao je na vrlo skeptičnu reakciju zastupnika u Kongresu, uključujući i neke iz Bushove republikanske stranke koji su ga nazvali financijskim socijalizmom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije priča o rodnoj ravnopravnosti. Bez obzira na preporuku Evropske unije da se ženama obezbedi bar 30% mesta u skupštini, u parlamentu Srbije sede samo 52 žene, a u vojvođanskom 16, što je ispod 20%. Kada je reč o vladama i ministarstvima, odnos je još porazniji. Od 26 ministarstava samo 5 vode žene, dok u Vojvodini žene od 17 sekretarijata vode 4. Više o ovome u prilogu Vesele Laloš.
Kvote od 30% stranke se uglavnom pridržavaju na izbornim listama, a zatim često kandidatkinje zamenjuju muškarcima. Ljubica Kiselički iz Subotičkog DS-a jedna je od onih čije poslaničko mesto u pokrajinskom parlamentu kasnije ustupljeno kolegi.
Prosto to se uopšte ne poštuje, tih 30%. Ja mislim da je to jedan balkanski sindrom gde se smatra da muškarci jesu sposobniji. To nema zaista nikakvo utemeljenje u realnom životu.
Prema jednom egzaktnom istraživanju o položaju žena i muškaraca u Vojvodini, koje je obavio Sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, moglo bi se reći da su muškarci u mnogim sferama superiorniji. Naime, rezultati tog istraživanja pokazuju da je učešće žena u državnim institucijama gotovo minimalno. U izvršno veću Vojvodine su, recimo, tokom svih ovih godina na izbornim funkcijama muškarci činili više od 90%, kod postavljenih lica njih je bilo iznad 60%, dok su žene činile većinu samo na sekretarskim poslovima. Mira Dokmanović, predsjednica Ženskog centra za demokratiju i ljudska prava, ocenjuje da je takav odnos posljedica političke tradicije.
Način na koji se danas vodi politika je mnogo više muška igra. Jednostavno, tu muškarci određuju ta pravila igre. Sada su žene najčešće prisutne u politici kao podrška. Mnogo ih je u onima koji pripremaju političke kampanje, u PR-ima ili koje vode kampanje. U svim tim mestima da se treba mnogo raditi i gurati, i one rade za stranku da bi drugi prolazili.
Naši sagovornici ističu da to međutim nikako ne znači da žene nisu zainteresovane za politiku, niti da su manje sposobne. Ljubica Kiselički iz Subotičkog DS-a.
Ja mislim da su žene svetlija strana u stvari srpske političke scene, počevši od Sonje Biserko, Nataše Kandić, Biljane Kovačević-Vučo, Borke Pavićević. Posebno bih istakla Latinku Perović. One su podizale na neki način lestvicu moralnog činodejstvija u Srbiji, što bi se reklo.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije umjesto rasprave o kadrovskim rješenjima novi sukob radikala sa Tomislavom Nikolićem. 6 osoba teže povređeno u napadu na učesnike prvog kvir festivala u Sarajevu. Bush traži podršku za predlog sanacije finansijskog sektora vredan 700 milijardi dolara. Madonna večeras na jazu pred oko 50.000 posetilaca iz regiona. Sutra oblačno i hladno, povremeno sa kišom i temperaturom od 8 do 16 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bila je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović.